Areena.
Yksi, mikä oli tosi tärkeä, on se, että ne puitteet, missä sä teet töitä. Että sen piti näyttää semmoisen niin kuin MTV-fantasiaa, missä niin kuin skeitataan toimistolla ja musat soi ja niin kuin hyvännäköisiä ihmisiä. Meillä on hyvät rekrytointipalkkiot. Oliko se nyt 5000 markkaa laaki, kun sä skottasit sinne uuden työntekijän ja mä iskin soodabaarista hyvännäköisiä ihmisiä sinne niin kuin töihin. Ja se oli siis niin kuin tämmöistä.
IT-kupla.net. Hyppää mukaan nostalgiatripille vuosituhannen vaihteen räjähtävään internethuumaan rytsölöiden ja muiden aikalaisten kyydissä.
Tässä kolmannessa jaksossa kurkistetaan uusmedia- ja operaattorifirmojen työtelijäseen arkeen. Töitä tehdään yhdessä ennennäkemättömällä innolla ja vain taivas on rajana uusille ideoille.
Minä olen Päivi Leino.
Ja minä Reetta Arvila.
Työkaverit koettiin ehkä muutenkin kavereina. Et vielä jos mietitään sitä 90-luvun puoliväliä, niin oli ehkä sellainen, että ikään kuin työaika ja sitten sulla on vapaa-aika ja sä voit olla kaksi täysin eri ihmistä.
Silloinen uusmediayrittäjä Alex Nieminen.
Ja siinä alalla, mikä silloin syntyi, oli se, että mähän palkkasin vaan kavereita aluksi. Ja sitten joku tunsi jonkun ja sitten niin kuin ne oli kaverin kavereita.
Sami Köykkä on lähtenyt yliopistolta mukaan uusmediabisnekseen konseptisuunnittelijaksi.
No miten silloin 90-luvun loppupuolella 2000 alussa, niin kuinka haluttua riistaa te osaajat olitte?
Kyllähän niitä houkuttelijoita jatkuvasti oli. Ja sillä, että jos tiesit alasta jotakin, niin kyllähän siellä oli mahdollista päästä isoja juttuja tekemään. Rekrytointia 90-luvullakin tehneenä, niin huomasi välillä, että joskus saattoi pelkkä innon palo riittää alle pääsemiseen. Ja kaikenlaisia yrittäjiä ja tapahtumiahan sitä oli siihen aikaan.
Hyvää alkuiltaa. Uusi media kärsii vakavasta työvoimapulasta. Uusi ja kasvava ala kaipaa pikakoulutusta, sillä osaavien ihmisten puute on jo nyt esteenä alan kasvulle.
Ala tarvitsee 3 vuoden aikana 1000 uutta työntekijää. Tutkijan mukaan normaali koulutus kestää alan tarpeisiin nähden liian kauan.
Silloin oli niin vähän niitä tekijöitä, että silloin kaikki käytännössä meidänkin sieltä multimedialinjalta. Mä muistan, että meidän opettaja oli vähän helisemässä meidän kanssa, kun me oltiin kaikki sitten jossain vaiheessa jo töissä. Että siellä ei kukaan varsinaisesti ollut sitten enää täyspäiväinen opiskelija. Yrittivät houkutella meitä aina käymään siellä välillä, että saataisiin edistettyä niitä opintoja.
Koulun penkiltä työmaailmaan repäistään Anu Koski.
Kun Amerikan makuun on päästy, niin käydään välillä viruksia jahtaavassa nörttifirmassa Espoossa. Se houkuttelee nuorta työväkeä kovalla palkalla ja optioilla ja maksaa uusista työntekijöistä suuria löytöpalkkioita.
Viruksia jahtaava Data Fellows ei ujostele isoimpien jenkkifirmojenkaan rinnalla.
Me oltiin Assembly Demo-festareilla rekrytoimassa työntekijöitä, kun me tarvittiin hirveästi lisää ihmisiä, jotka kykenisivät esimerkiksi tutkimaan viruksia tai tekemään matalan tason tutkimusta tai kirjoittamaan tietoturvaohjelmistoja. Ja niitä oli vaikea löytää. Niin me ajateltiin, että Assembly on hyvä paikka mennä etsimään työntekijöitä, koska siellä on näitä demokoodareita. Usein tosi nuoria kavereita, jotka osaa tosi hyvin sitten matalan tason juttuja. Ja se meidän niin kuin tämmöinen rekrykortti tai lipuke, mitä me jaettiin siellä ihmisille, meillä oli siellä standi, jossa ihmiset kävi, niin siinä niin kuin kysyttiin, että haluaisitko juoda ilmaista Coca-Colaa ja ajella avobemarilla. Tule meille töihin.
Palkan lisäksi näitä nörttipoikia motivoidaan huvituksilla, urakehityksellä, kokiksella, muilla henkilöstöeduilla. Parhaaksi kaveriksi äänestetty saa viikoksi alleen talon urheiluauton.
Silloin se oli niin kuin tosi hyvin siihen niin kuin porukkaan mätsäävä, mitä me silloin oltiin hakemassa. Tuntuu vähän kummalta nykyään.
Oletko sinä sitten myynyt sielusi yhtiölle ikiajoiksi?
Näin voisi sanoa. Ehkä sitä ei näin tule ajateltua, mutta harvoin menee päivää, ettei tulisi näitä asioita mietittyä.
Uuden uljaan verkkoyhteiskunnan kovapalkkaisimmat jätkät purtavat töitä yötä päivää. Painaako työnantajaa vanhanaikainen vastuu loppuun palaamisesta? Riittävätkö kolajuoma, pizza ja raju palkka elämän sisällöksi?
Muistelen, että mä olisin ollut työntekijä numero 11 ja mä olin ensimmäinen naispuolinen työntekijä. Saman vuoden lopulla me taisi olla 4 naista ja varmaan parikymmentä miestä. No sitä käytettiin ehkä sellainen, miksi tätä voi sanoa, markkinointikikkana. Että meillä oli jossain vaiheessa, ehkä joskus vuonna 2000 vai 1999, niin oli Teekkari-lehdessä mainos, jossa mainostettiin, että meillä on myös naisia töissä. Että tällaista monimuotoisempaa työpaikkaa, että ehkä niillä muilla firmailla ei ollut sitäkään vähän naisia kuin meillä.
Vuonna 1999 syntyy business soittoäänien ja kännykkälogojen ympärille, johon rakoon Sonera Z erityisesti iskee. Naisten määrää IT-alalla muistelee tuohon aikaan Sonera Z:llä työskentelevä Tiina Tsiliakkus, jolla on paljon naiskollegoita.
Siis Ysäri oli tosi hyvä aika mennä työmarkkinalle naisena, että itse asiassa niin kun tekkipuolellakin, kun kasvu oli kovaa, niin kaikille riitti töitä. Kyllä mä ainakin niin kun omassa työyhteisössä, ja jos mä mietin Sulaketta ja jotain vastaavan tyyppisiä firmoja, mitä siellä perässä tuli, niin kyllä kuluttajapalveluiden teossa, kun markkinointi näyttelee aika isoa roolia, niin on aina ollut paljon naisia mukana.
Ja linjat käyvät kuumina myös Helsingin Vallilassa. Rytselöiden operaattorifirma DLC:ssä yhdistetään ihmisiä kiivaasti nettiin. Toimiston käytäville johdattaa Jaakko Rytselä.
Miltä siellä näytti siellä teidän toimistolla?
Aina välillä leffoissa, että se näkee, että on joku firma. Ja sitten jos siellä on niin tosi siistiä ja kaikki on laitettu ja onko tämmöinen science fiction tyyppinen, että tehdään vaan jossain tulevaisuudessa tehdään älytöitä, että on kaikki pöydät on tyhjinä ja vaan se tietokone siinä. Ja mä aina ajattelin, että toi on ihan feikkiä, koska todellisuudessa niin pöydät on täynnä rojua, semmoinen niin tavallaan tekemisen meininki.
Sitten se näyttää. Sitten
se näyttää just siltä, että pöydät on täynnä krässää ja siellä voi olla pizzalaatikoita ja avonaisia tietokoneita ja johtoja ja virtalähteitä ja ties mitä.
Meillä oli kuudennessa kerroksessa, se oli kapea käyttävä ja sitten molemmin puolella oli tavallaan huoneita, toimistohuoneita ja yksi niistä huoneista oli semmoinen, missä oli niitä isoja päätelaitteita, se hurisi ja piti hirveästi meteliä ja lämpöä ja sitten siellä oli jossain isompi huone, missä oli tavallaan näitä puhelimeen vastaavia, oliko se myyntiä ja helpparia ja se nyt myöskin näytti siltä, että siellä oli paljon pöytiä ja paljon puhelimen johtoja siihen aikaan. Siltä, että kun yritetään saada kohtuun mukavasti paljon ihmisiä pieneen tilaan. Sitten meillä oli se meidän kahvihuone, mutta se maitotaso oli aika vanhaa muistaakseni, kun äiti tuli käymään ja sitten se kaatoi vaan niin kuin klup klup siitä purkista ja sitä äiti toi, hän taitaa ottaa mustana.
Mitä niin kuin äiti ja iskä ajatteli tästä teidän elämäntavastanne siinä vaiheessa?
Meillä oli vanhempia avioero tuli silloin 90-luvun alkupuolella, 92-93, ja sen jälkeen meillä aika vähän ollut tekemistä isän kanssa siihen aikaan, varsinkaan niinä vuosina, että se on vähän, ja tavallaan ehkä sitä ei nyt ihmettele näin myöhempinä vuosikymmeninä, että minkä takia ei ollut mitään yhteishuoltajuutta, minkä takia me ei nähty viikoittain isää tai mitään tämmöistä. Että.
Mutta äiti kävi katsomassa teitä sitten töissä, että näki teitä joskus.
Joo.
Äiti varsinkin kysyy sitä aina, että mitä sä teet? Sitten kun yritän selittää, että no niitä nettisivuja minä suunnittelen ja niitä verkkopalveluja, niin sitten se menee ja avaa sen ja katsoo ja sitten sanoo, että aijaa, no nyt minä ymmärrän, mutta mitäs järkeä tässä on?
Internetiin tupsahtelee pian jatkuvasti uusia nettisivuja. Esimerkiksi Radio Suomi avaa nettisivut 96, vauva.fi keskustelupalstoineen avataan 98, nettiportaali Sonera Plaza 99, Irkkaleria 2000 ja niin edelleen. Verrattuna nykyaikaan vuosituhannen vaihteen nettirakentelu on todellista käsityötä. Mitään ei ole valmiina. Anu Koski pakertaa nettisivujen parissa webdesignerina.
Mitä te niin kuin teitte? Asiakkaille tehtiin verkkosivustoja ja sit se oli vielä semmoista aikaa, että ei välttämättä ollut mitään tietokantoja, ettei sitä tietoa säilytty mihinkään, vaan se oli siellä niillä sivuilla. Et jos esimerkiksi oli joku asiakas, jolla oli jotain semmoista viikoittain tai kuukausittain päivittyvää sisältöä, niin se sisältö päivitettiin suoraan sinne verkkosivuille. Rakennettiin uusia ja sitten päivitettiin sisältöjä niihin vanhoihin. No silloin ei ollut semmoisia tavallaan sovelluksia, jotka kirjoittaa sitä koodia valmiiksi. Et esimerkiksi HTML-koodia ja sit tyylitiedostoja, CSS-tiedostoja, niin niitä kirjoitettiin käsin. Sitten meillä oli Photoshop, oli jo silloin olemassa, että kuvia käsiteltiin sillä.
Tuomas Vimman ura alkaa art directorin assistenttina ja Photoshop on kovassa käytössä.
Tämä on itse asiassa mun ihan ensimmäisiä duuneja. Mä olin siis assarina vielä. Me tehtiin Nokialle semmoista sidosryhmämarkkinointiosia, tämmöinen lehtiä, joka oli sitten digitaalinen. Sitten siellä oli mun ihan ekoja töitä, semmoisia ihan kurahommia, niin kuin me kutsuttiin niitä silloin, kun ei kiinnostanut tehdä. Niin piti siis käsitellä näiden johtajien niin kuin valokuvia ja laittaa sitten sinne niin kuin nettiin. Ja nehän vähän jotain 100 tunnin työviikkoa siihen aikaan. Ne näytti ihan karmeat kaikki ne. Ja mun mielestä ne on kauhean vanhan näköisiä, niin mä sitten photoshoppasin ne kaikki vähän paremman näköiseksi. Ja niin kuin silmäpussit pois ja 15 kiloa ja 15 vuotta jokaiset niin kuin pois. Ja no sitten aika suurelta osalta näistä niin kuin miesjohtajista, joita mä olen sitten parannellut, tehnyt niistä vähän enemmän niin kuin Fabian näköisiä niin kuin niistä kavereista, niin heitä tuli sitten heidän sihteereiltä yhteydenotto, että nyt oli niin edustava kuva, että he haluaisivat niin kuin sitä alkuperäiset niin kuin kuvat, että ne voisi käyttää niin kuin muuallakin. Ja sitten oli ihan hirveä tilanne, kun me ei voitu sanoa, että me voidaan antaa niitä, kun ne ei ihan näytä ne alkuperäiset kuvat samalta. Mutta tässä me huomattiin, että ne oli vain miesjohtajat, jotka eivät ymmärtäneet, että niitä oli retusoitu niitä kuvia niin kuin todella raaasti. Että jokainen nainen varmasti tajusi, että hetkonen, niin kuin, mutta ne olivat, että hittoa, että nyt on kerran kuva ja onnistunut, että tätähän käytetään niin kuin enemmän. Silloin mä opin, että voi joskus vähän liikaakin retusoida. Nythän se on tullut uudestaan taas ajankohtaisesti, kun näihin puhelimiin on tullut hirveän hyvät nämä filtteriohjelmat. Ihmisiä lähtee vähän käpälästä nämä niin kuin selfie- ja retusoinnit, mutta siihen aikaan tehtiin vielä ihan käsin niin kuin Photoshopin.
Millaista se työskentely oli noin muuten? Miten sä sitä kuvaisit?
Niin kuin yksi mun työkaveri siellä mun opinnäytteessä sanoo, että sellainen maalaisjärjellä ja eteenpäin puskemalla ja keskustelemalla mentiin. Ja nykyään sitä sanotaan agileksi sitä mallia. Et yritettiin vaan yrityksen ja erehdyksen perusteella keksiä, että miten näistä asioista pitäisi suoriutua.
No, minkälaista se arki Sonera Zedin käytävillä oli?
PowerPointia ja myös usein osallistuin operaattorisopimusneuvotteluihin tällaisen demoapinan roolissa. Eli koska mä ymmärsin meidän tuotteet ja palvelut ja kykenin näyttää niitä erinäköisillä puhelimilla, niin mä olin sitten siellä niin kuin mukana, en siis neuvottelemassa. Mutta mulle se tarkoitti sitä, että mä pääsin mukaan kiinnostaviin pöytiin, koska mulla oli sitten sellainen rooli, että mä näytin, että mistä oikeasti on kysymys.
Näin omasta työstään kertoo Tiina Tsiliakkuus. Mikä naurattaa työssään uusia ideoita kehittelevää Sami Köykkää?
No jälkikäteen, jos miettii ja naureskelee, niin kyllähän se oli vähän semmoinen lapsenomainen innostus, millä tehdään asioita. Ja lähdetään tekemään omasta mielestä isojakin juttuja rohkeasti ja sitten asiakkaat, jotka oli ihan täysillä mukana ja lähti tekemään 2000-luvun versiota mobiilipalvelusta. Sitten nähtiin tilastoista, että sai kerättyä 50 käyttäjää itselleen. Ja sitten kun kerrottiin asiakkaalle uutisia, että joo, teillä on 50 käyttäjää, ja sitten vähän niin kuin suluissa pienillä kirjaimilla lausuttuna, joista 40 on meidän omia testaajia. Nämä oli niin kuin tällaisia vähän huvittavia hetkiä. Tai joskus, kun mä itse laskeskelin, että meillä oli joku koodaaja, joka sitten rakenteli jotain, ne oli vappisivuja siihen aikaan kutsuttiin, eli oli puhelimessa oli vappitoiminto, jollain pystyi surfaamaan verkkoa ja koodaaja oli koodannut vappisivuja ja päätin sitten ihan laskea, että paljonko yksi näppäimen painallus oli tullut maksamaan asiakkaalle ja se oli niin kuin useampia tuhansia markkoja. Tässä on tehty nyt sitten niin kuin kovalla rahalla koodia, että toivottavasti tämä nyt on sen arvoista. Vilpittömästi yritettiin aina parasta ja tänä päivänä se kuulostaa tietysti vähän naivilta ja muuta semmoiselta, mutta silloin tehtiin asioita tuolla lailla. Kyllä me ihan oikeasti vilpittömästi yritettiin tehdä hienoja juttuja.
Meillä oli aika sillain mun mielestä kilttikulttuuri, että sanotaanko nyt näin, että verrattuna ehkä niin kuin joihinkin muihin vastaaviin niin aika sellainen niin kuin partiolaistoimintaa. Me oltiin valtavan kunnianhimoisia. Totta kai, kun me oltiin nuoria ihmisiä, niin liittyhän siihen sellaista niin kuin työn ulkopuoleista juhlintaa ja niin kuin tämän tyyppistä hommaa. Mutta siis työmielessä haluttiin kaikki valtavasti olla niin kuin maailman paras. Ja sen takia aina lämmöllä sitä niin kuin muistelen, että miten se niin kuin tietyllä lailla sen ikäisenä tuntuu tärkeältä. Niin se oli hyvä kokemus.
Pohjois-Suomen uutisista hyvää iltaa. Oulusalolainen Yacht Automation Group on saanut ensimmäisen järjestelmätilauksen yhdysvaltalaiselta Motorola.
Kivalon vanha paloasema kokee täydellisen muodonmuutoksen.
Teknologiaturisteja Oulussa ja Riesaksissa.
Inarin kunnan elinkeinoyhtiö saneeraa tyhjäksi jääneeseen rakennukseen tilat IT- ja uusmedia-alan yrittäjille.
Joka vuosi Ouluun tulee eri puolta maailma-arviolta 5000 teknologiaosaamisesta kiinnostavalta tunnistia.
Paloasemaa tunnustetaan noin 4 miljoonaa.
Palataan taas Antti ja Jaakko Rytselän kanssa heidän firmansa DLC:n toimistolle.
Nyt voltataan, mutta silloin ei voltattu. Miten tämmöinen kaikki arkinen huolto pelasi?
Tämä oli hyvä kysymys. Meillähän oli siis jotain 50 kaveria duunissa ja meillä oli tämmöinen 24H-käyttötuki. Se oli meidän tuonne markkinointi, niin kuin, ei nyt kikkaa, mutta tämmöinen etu, että meillä sai sitä puhelintukea ympäri vuorokauden. Ja sitä varten sit meillä piti olla niin kuin tilat, missä ihmiset tekee duunia, mutta sitten myös niinku huollon pitää toimia. Ja me palkattiin oma kokki, mutta se Matt oli meillä kokkina. Ja Mäkelän kadulla keittiötilat ja siellä sitä kokkas meille pastaa tai jotain. Työntekijäthän oli siis nuoria, että varmaan sen 18-22 oli se haarukka, missä suurin osa oli. Et me oltiin sitten ihan patuja, kun me oltiin niinku 26 tai 27. Ja
niin muuten oli. Me oltiin varmaan 10 vuotta vanhempi. Joo. Mutta että siellä oli alaikäisiä töissä, tai olisiko ne halunnut tulla töihin?
En mä tiedä, varmaan 17-18 vuotta oli se alaraja, sehän mitä jengi oli duunissa. Mutta yhtä kaikki, niin meillä oli sitten niinku oma keityksessä, oli jotain vieras ajatus se, että jengi lähtisi jonnekin päivisin sitten jonnekin haahuilemaan ja etsimään jotain ruokaa. Mutta ei meillä ollut, ei siis kun puhutaan tämmöisestä klassisesta, että juodaan energiajuomia ja valvotaan 3 päivää. Ei meillä ole sellaista, että kellarissa vaan tehdään, tiedät sä, ja sitten käytiin kerran viikossa suihkussa ja sitten taas jatketaan hommia. Ei ollut mitään tämmöistä. Sehän oli kone, joka pyöri, että siellä oli käyttötuessa eniten väkeä. Että siinä mielessä se oli ihan semmoista niin kuin jälkikäteenkin katsottuna ihan silleen fiksua.
Vähän ehkä kateellinen niille käyttötuelle, koska ne oli tavallaan meitä jonkin verran nuorempia ja niillä oli aina se, että ne tulee sitten niinku tavallaan illoiksi. Monet on yötä töitä, se tarkoittaa, että on tosi hiljasta, siellä voi koko yön surfata netissä, on tosi nopea netti, jos saa tehdä mitä haluaa. Että iltaisin, kun päiväporukka lähtee pois, niin sitten ne pelaa keskenään jotain kuakea tai jotain muuta nettipeliä siellä porukalla ja kaikilla on tosi hyvä ollut. Sitten ne olisi varmaan monet tullut ihan ilmaiseksi sinne, että se mä muistan, että niillä oli tosi kivaa. Mitä omiin ruokiin tulee, niin mä muistan, että meillä on se jättimäiset Silicon Graphicsin monitorit, semmoiset niin kuin sylinkokoiset. Sitten mä kävin aamuisin jo hakemaan jostain pakastipizzaa ja jätin se siihen lämpenevään monitorin päälle. Ja sitten se oli valmis syötäväksi parin tunnin päästä. Silloin kun me oltiin siellä elektroniikkaliikkassa töissä, niin siihen aikaan tuli myöskin nämä ensimmäiset nämä paistopisteleivät, että sai sulla tuoretta leipää. Sen mä muistan, että se oli kova hitti. Ja Ruben Dekkers.
Kertoo Antti Rytsölä.
Yleistä keskustelua on käyty paljon siitä medioissa, että yritykset teettäisi hirveästi töitä.
Mitenkä työaika ja vapaa-aika täällä oikein sitten pystytään erottelemaan?
No ei sitä oikein pystytäkään. Meillä on, sitä lähdetään siitä, että jokaisella on henkilökohtaiset tavoitteet ja sen mukaan eletään ja niitä seurataan ja ei niinkään työaika.
Riski tai se ongelma on ehkä enemmän siinä, että me uusmedia-alalla työskentelevät pidetään siitä, mitä me tehdään. Eli sitä ei itse niin kuin osaa lopettaa, niin tekee mieli vaan jatkaa, koska se on niin kivaa.
Anu Koski on kirjoittanut vuonna 2014 Aalto-yliopistoon opinnäytetyön otsikolla Uusmediakuplan reunalla. Hän perkaa rivityöntekijöiden kokemuksia ja muistoja uusmedia-alan kuumista vuosista Tampereella Ikon Medialabin riveissä. Johtopäätöksenä yhteisöllisyys on silloisen työkulttuurin avainsana.
Pikkuhiljaa sitten, kun sinne tuli lisää kavereita ja kavereiden kavereita ja sellaisia samanhenkisiä ihmisiä, että ehkä siinä on niin kuin yhdistävänä tekijänä oli sellainen ei nyt voi ehkä sanoa edelläkävijyys, vaan semmoinen uusien asioiden oppiminen ja semmoinen innokas tekeminen, niin sitten se alkoi muodostua semmoiseksi kaveriporukaksi. Ja sitten pikkuhiljaa alettiin viettää sellainen vapaa-aikaakin yhdessä, sellainen, että mentiin perjantaisin baariin. Ensin oltiin toimistolla ja sitten mentiin sen jälkeen jonnekin. Meillä oli DJ-ihmisiä töissä, niin soittelivat sitten levyjä aina perjantaisin töiden jälkeen siellä.
Mitä siellä soi, muistaksä?
Siinä mun opinnäytteessä mainittiin muutama Air oli ja Chemical Brothers ja jotain tällaista mainittiin. Ne oli varmaan ne sen ajan semmoiset hittibändit ja musat. Him jostain syystä mainittiin siellä sen takia, että meillä oli toimiston naisten vessassa Ville Valo juliste jossain vaiheessa.
Muistaaks se
toi Razorblade Romance-levyn se kansikuva.
Onks tää työtä?
No ei tätä nyt aina työksikään voi kutsua, että ei täällä kyllä työnteosta niin paljon tiedetä. Lähinnähän tää on hauskan pito, joka sitten...
Mut palkkaa saa.
No palkkaa saa.
Älä ota sitä suoritaa. Tiedoston hallinta.
Vanha Windowsin tiedoston hallinta nyt taas toimikaa.
Tietokonenörtit ovat kuumaa kamaa IT-huuman pyörteissä. Koodarit ovat kaiken internettekemisen perusta, jolle yrityksiä rakennetaan. Mikko Hyppönen muistelee.
No, talo oli täynnä nörttejä, hyvin samanhenkistä porukkaa. Vietettiin tosi paljon aikaa yhdessä, tehtiin ihan tolkuttoman, ihan järkyttävän, turhan pitkiä työpäiviä, kun oli vaan niin kivaa töissä. Iltaisin, kun oltiin työt tehty, niin sitten pantiin koneisiin pyörimään Doom tai Wolfenstein 3D tai Duke Nukem ja kytkettiin kaikki verkkoon keskenään ja pelattiin tuntitolkulla yön myöhään. Se oli hyvin tämmöinen niin kuin nörttikulttuuri.
Alex Nieminen.
Sitten siis tiedän kyllä myös, että oli niin kuin firmoja, missä niin kuin ihmiset otti osa, erityisesti koodareista osa otti niin kuin makuupussit töihin, että ne ei niin kuin jaksanut lähteä kotiin, vaan sitten saattoi niin kuin mennä makuupussiin pariksi tunniksi nukkua ja sitten ne jatkoi taas sitä koodaamista siellä. Että kyllä nämä on ihan niin kuin vahvistettavissa olevia niin kuin juttuja. Mutta se liittyy kyllä siihen, että oltiin niin älyttömän nuoria ja innostuneita kaikesta, mitä silloin tapahtui. Että ihmiset ei yksinkertaisesti malttanut lähteä töistä kotiin ja sitten siihen liittyy vähän sellaista, että joo, että me ollaan kuultu, että Jenkeissä jotkut on niin kuin makuupussien kanssa töissä, niin sitten piti tehdä sitä täälläkin. Ja joo, voin todellakin sanoa, että ei ollut mitään työajan seurantaa silloin, kun näitä hommia aloitettiin, kun tiedetty, mitä sellainen tarkoittaa.
On myös semmoinen nörttikansallisuus, että kädessä on Apple Watch ja puhelimena iPhone, sitten on hupparia, farkut ja yksinkertaiset T-paidat. Jotkut saattaa pukeutua Steve Jobsin poolopaitaa ja reppu mukana ja yhtäkkiä tuntea niin kuin instant yhteenkuuluvuutta silleen, että minä suomalainen juntti menen johonkin jenkkeihin Kaliforniaan ja katso, että tämä on ihan samanlainen ihminen kuin minä. Me ollaan samoja kansalaisia. Tämän alkuhetket oli huomattavissa silloin 90-luvulla, että silloin tämä kansallisuus oli paljon pienempää. Että se oli hauska tavata aina samanhenkisiä ihmisiä sitten, kun matkaili jossain. Että joo, me ollaan samoja Applen opetuslapsia.
Sami Köykkä tunnistaa kaltaisensa. Tämä on itkupla.net.
Ensi jaksossa sukelletaan pää edellä Ysärin lopun ja nollarin maailmaan. Ajanhenki on Nokian kännyköitä, maailman eniten internetyhteyksiä, tekstiviestejä ja koukuttavia matopelejä.